Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі сустрэўся з венесуэльскім палітыкам, які прадстаўляе апазіцыю. Хірам Гавірэ распавёў кардыналу П'етра Параліну пра катастрафічнае становішча мясцовых жыхароў. У гэтай адной з самых багатых краін Лацінскай Амерыцы сёння не хапае медыкаментаў і прадуктаў харчавання, існуюць перабоі ў падачы электраэнергіі. 90% жыхароў не могуць дазволіць сабе задаволіць самыя надзённыя патрэбы. Шматлікія аддаюць перавагу эміграваць. Прадстаўнік дэмакратычнай апазіцыі падзякаваў дзяржсакратару яго святасці за выразную пазіцыю епіскапату Венесуэлы ва ўмовах цяперашняга крызісу, і кардынал Параліны Гавірэ выказалі ўпэўненасць, што намаганні павінны быць накіраваны на мірнае рашэнне на аснове перамоў і свабодных выбараў. Аб сітуацыі ў Венесуэле таксама недаўна заявіў мясцовы епіскапат. Іерархі заклікалі ўсіх грамадзян не пераставаць клапаціцца пра лёс сваёй радзімы. Яны абвінавацілі ўрад ва ўвядзенні таталітарнай і эканамічна неэфектыўнай сістэмы, падкрэслілі, што народ патрабуе пераменаў і яго воля павінна быць выканана. Акрамя таго, венесуэльскія біскупы заклікалі да ўсеагульнай салідарнасці і дапамогі тым, хто адчувае наступствы крызісу найбольш востра.